Hevdemin salvegera girtina Rêberî PKK Abdullah Öcalan li Amedê û li bajarên Kurdan bi daxuyanî û bi xwepêşandana hat şermezar kirin. Xwepêşandana li Amedê jî ji aliyê Partiya Herêmên Demokrat DBP û Partiya Demokratîk a Gelan HDP hat lidarxistin. Nêzî 2000 kes li meydana Batıkentê kombûn û li wir daxuyaniyek dan. Rêveberên HDP di daxuyaniyê de destnîşan kirin ku Abdullah Öcalan bi ramanên xwe û bi projeyên xwe dixwaze modeleka bingeha jiyaneke azad û hevpar a gelên Rojhilata Navîn, her wiha gelên Tirkiye û gelê Kurd biafirîne lê 16 salin ku di şertên pir giran û tecrîdek pir mezin de jî dijî. Di daxuyaniyê de bangawaziya Öcalan a Newroza 2013 hat bîrxistin û hat gotin Öcalan ji bo aştî têkoşîneke mezin dide lê AKP maseya çareseriyê xera kir. Dîsa hat gotin di derketê holê ku AKP bi temamî dixwaze îradeya gelê Kurd ji holê rake. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku qetliamên ku Daişh li Rojava pêk anî niha bi şêweyek cuda li navçeyên Kurdan li Cizîr û Sûriyê pêk tên û barê dan ser 145 meytên ku li Cizîrê derketin ku di jêrzemînên xaniyê de hatmo qatil kirin.
Uluslararası güçlerin kirli emelleri bugün ortaya koydukları ve yürürlükte olan politikalarda
Hat iddia kirin hükümete AKP bi deste hin çeteyan politikayan katliam ve en veki Daişi nehal Bakure Kurdistan'ı dilema qadexayan da dixemeliyeti u cuvanin Kurd bi awayaki hovane dikujin. De daviye da huyaniye da jihad kotun heza kudukare van pevçuna ravesine reberi pekeki Abdullah Öcalan'a u bangl hükümete kirin ku tecrid al ser Öcalan rake u carektin dest bi müzakereyan bikin. Parlamentera HDP, Aberi, Abatmani, Ayla Akad Ataşi dilema da huyaniye da hazır bu او وجی آخفت نکی کرد. بعد آخفت نخواهد بالای دست رول و میسیون اوجالان او به واجه چاره سری ببیر خست.
1999-15 شوبتندان بیانا کردستان هالکلری و دوستاری میدانلاردا
به گوت به هر دو سالیم که پیواجو هبو تو روژیک میت تجوانک نهات را کرن لنها هر روش میت جوانان ای لشکر و پولیسان شمالبات امراد چه اکات گوت بازه سبات نه روژیک جریسه پیواجو یکو ام تیده در بحث بن گرینگی روژی درد خبر چوان هر وها گردن اوجالان ا کمپلوی جبو ست سالیک جی کردان به ستاتو بهیله و الهمبر جیانا به هورا ا گلین ترک و کرد در ببکه حتیه کرن سیاست وانا کرد گوت دوی وره دیتم که بازه سبات ده همان دمیده دوامی صدارکرنا شیخ سید و سرهدان درسی میه. پارلمنتر بری HDP گوت گلی کرد دنگ دا بانگ اوجالان او ده بجارتنان ده جی پشتگری اخو HDP دستنشان کرد و اراده گل در خسوله. لیل همبر و اراده پروژه اوجالان دخواز گل اج بو چار سریه سیاسی در بیک سیویل پیکات جعالی حکومت AKP.
بو اراده ارتادان کالدرمک ایچین ارگوتلنن بیر کمپلو.
Ayla Akad got, jiber ve derbeye jî îro, herim ve gerheya gola xwînê. Wê got, bi navê hiquq û bi ewlehiya raya giştî bêhiquqiyek mezin tê kirin. Hêzên ewlekariyê gefek mezinin li hember ewlehiya gel. Siyasetvana Kurd daxuya kirin ku niha li herêmê mirin û talan heye. 76 rojin li Sûrî mirin û xera kirin heye. Her wiha bi cizîrê jî bîrxist û got, li cizîrê di jêrzemînên xaniyan de bi dehan ciwan hatin qetilkirin û dixwazin Ayla Akad politîkayên hukûmetê jî rexne kir û got bi van kirinan bi van politîkayan Tirkiyeyê dibin ber perçekirinê û niha jî dixwazin Tirkiyeyê bikin şer Sûrî. Ayla Akad behsa rewşa Rojavayê Kurdistanê jî kir û destnîşan kir ku Kurd li Rojava ne li ser xeta Amerîka û li ser xeta Rûsyayê bûn ew li ser xeta xwe ya demokratîk meşiyan. Wê got niha jî Tirkiye gefan peyedê dixwe û êrişa dibe ser wan. Ji ber ku peyedê li ser paradigmaya Öcalan jiyaneke xwe ser li Rojava ava kir. Çend xwepêşander hizrên xwe ya di derbarê rojê de ji bo deng Amerîkayê wiha anîn ziman.
Apo di heyata xwe ser me kurmanca kir. Guapo tu me bezin ma
يعني فيا نفس كيف فقط برخودنا سوري برخودنا جزيري فيا كي مرة كارتينة يعني داشي هم دخوتين هم خط فقط في كي ماسي برا بارتينة جزيري برا فيا كلام بس فيا شيء يعني فيا ملت شو ما ناي يعني
أمت
فيا أمت شو ما كربيه يعني فيا بس كده كهري مزنة فيا براسي فيا كهري برا زمان سر نخش يعني فيا قلين كهري مزنة
تدبیش بود چه؟ کم بیاید؟
هر کس دانه، هر کس بیا شاشت دانه یعنی که مادید که درکت بیه ملت گل چما را بسر نگو بیا برا برن باهم بیا برن باهم ایش بشن
پشت داخلیانیه گرسه اکل میدان کم ببو دست به مشکر و بر به باغل رایوات شون ده پولیس نهش او بابا شیدو غزه ایسوت مداخله گرسه گر. خجی جان فرقین دنگ امریکا آمد.